World Wildlife Fund หรือกองทุนสัตว์ป่าโลกเรียกร้องให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทำตามแนวทางปฏิบัติของจีนที่สั่งห้ามการค้าสัตว์ป่าและการบริโภคสัตว์ป่าหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19กองทุนสัตว์ป่าโลกยกย่องการตัดสินใจของรัฐบาลจีนที่ห้ามเรื่องนี้แต่ก็ระบุว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่เพียงพอเพราะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายจำต้องเรียนรู้จากตัวอย่างของจีนและห้ามการค้าเนื้อสัตว์ป่าเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนรวมทั้งเพื่อปกป้องผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมด้วยดังตัวอย่างที่เห็นได้จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ครับคริสตี้วิลเลียมส์ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของกองทุนสัตว์ป่าโลกยกตัวอย่างว่าเท่าที่ผ่านมาเมื่อจีนห้ามการค้าชิ้นส่วนของสัตว์ป่าบางอย่างเช่นงาช้างการลักลอบค้าที่ผิดกฎหมายดังกล่าวก็จะย้ายฐานไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนด้วยเหตุนี้กองทุนสัตว์ป่าโลกจึงเรียกร้องให้รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมาตรการตรวจสอบตลาดค้าสัตว์ป่ารวมทั้งเร่งสร้างความตื่นตัวในหมู่สาธารณชนด้วยตัวอย่างของเรื่องนี้คือการค้าดีหมีในเวียดนามจากความเชื่อที่ว่าดีหมีมีสรรพคุณในการรักษาโรคด้วยเหตุนี้จำนวนหมีในเวียดนามซึ่งเคยมีนับหมื่นตัวเมื่อ15ปีที่แล้วจึงลดลงเหลือไม่ถึง 1,000 ตัวในขณะนี้และการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่างๆในเอเชียนับตั้งแต่ไข้หวัดนกไข้หวัดหมูจนถึงโควิด-19 ในขณะนี้ก็มักจะเริ่มมาจากการที่มนุษย์มีการติดต่อสัมผัสกับสัตว์ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นครับส่วนในประเทศจีนนะครับยอดส่งออกของจีนประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ลดลงในระดับตัวเลข2หลักในขณะที่ตัวเลขนำเข้าสินค้าก็ลดลงเช่นกันหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยตัวเลขส่งออกของจีนในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนตัวเลขนำเข้าก็ลดลง 4% และตัวเลขส่งออกของจีนไปยังสหรัฐก็ตกลงถึงเกือบ 28% ในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ครับขณะนี้ถึงแม้ว่าโรงงานในประเทศจีนที่ผลิตชิ้นส่วนสินค้าต่างๆเพื่อป้อนห่วงโซ่อุปทานของโลกจะเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้บ้างแล้วก็ตามแต่นักวิเคราะห์ในภาคอุตสาหกรรมเชื่อว่ากำลังการผลิตจะยังไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างน้อยจนถึงเดือนเมษายนครับต่อด้วยเรื่องน้ำมันนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบขึ้นอย่างมากคือเป็นวันละราว11ล้านบาร์เรลในเดือนเมษายนนี้หลังจากที่ความพยายามเจรจากับรัสเซียเรื่องข้อตกลงเพื่อลดการผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกล้มเหลวลงเมื่อวันศุกร์โดยรัสเซียไม่ยอมสนับสนุนให้ลดการผลิตน้ำมันลงไปอีกซึ่งก็เป็นผลให้อารามโคบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียมีแผนจะเพิ่มระดับการผลิตน้ำมันหลังจากที่ข้อตกลงควบคุมการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกจะหมดอายุลงปลายเดือนมีนาคมนี้ครับในปัจจุบันซาอุดิอาระเบียมีกำลังการผลิตน้ำมันได้ถึงวันละ12ล้านบาร์เรลแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียได้จำกัดการผลิตให้อยู่ที่วันละ 9.7 ล้านบาร์เรลเพื่อพยุงราคาน้ำมันขณะนี้ซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียกำลังแข่งขันกันเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดน้ำมันในตลาดโลกในขณะที่คู่แข่งสำคัญอีกรายหนึ่งคือสหรัฐผู้ผลิตน้ำมันจากการสกัดหินน้ำมันนั้นไม่เคยเข้าร่วมในข้อตกลงเพื่อจำกัดการผลิตใดๆครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ครับคุณจะรับเครื่องดื่มฟรีรับวอลเชอร์สำหรับบริการนวดสปาหรือรับส่วนลด100 150หรือ200ดอลลาร์ดีสำหรับการล่องเรือสำราญในช่วงตั้งแต่วันศุกร์นี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมข้อเสนอดังกล่าวเป็นของบริษัทคาร์นิวัลผู้ให้บริการเรือสำราญ Diamond Princess และเรือสำราญอื่นๆเพื่อเป็นมาตรการจูงใจลูกค้าที่ยังคงลังเลใจไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจล่องเรือสำราญหรือไม่ในช่วงนี้ครับมาตรการจูงใจด้านการตลาดนี้เป็นความพยายามของธุรกิจเรือสำราญอย่างเช่น Carnival Cruise เพื่อเรียกลูกค้าหลังจากที่ข่าวการระบาดของไวรัสโควิด-19 บนเรือหลายลำสร้างความกังวลใจให้กับคนส่วนใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับราคาค่าบริการสำหรับการล่องเรือสำราญจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปยังรัฐฮาวายนั้นตกคืนละ105ดอลลาร์หรือประมาณ 3,300 บาทไทย แต่ขณะนี้ราคาดังกล่าวลดลงมาเหลือเพียง81ดอลลาร์หรือราว 2,500 บาทไทยต่อคืนเท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ